šodien es padalīšos ar jums ar tēmu.
Сегодня я хочу поделиться,
kura ir nosaukums, kam pieder vara.
Название темы кому принадлежит власть.
Tas nav politiski.
это не про политику.
Tas smieklīgs diezgan nosaukums, bet kam pieder vara?
Кому принадлежит власть?
Es domāju, ka jūs visi zināt pareizo atbildi.
Я думаю, что вы все знаете правильный ответ.
Visa vara pieder Dievam.
Вся власть принадлежит Богу.
Bet mēs paskatīsimies nedaudz vairāk, varbūt dziļāk kaut kādas lietas.
Посмотрим больше глубже.
Un kā tas ir, nu, kā īsti, kā tā vara ir visa Dievam, bet nu, kas mums kā draudzei pienākās, kā Dieva bērniem,
Bogu, no što un, nam принадлежит,
un kad, kad mums tā vara ir, kad mums tā vara nav.
Когда у нас есть эта власть, когда ее нет.
Tātad visa vara pieder Dievam.
Вся власть принадлежит Богу.
Dieva vārdā jūs zināt, ka ir rakstīts, ka debesu valstība nav tālu prom.
Что Божие царство,
tā ir tuvu klāt mums
недалеко,
katram,
но близко для каждого.
Un praktiski debesu valstība ir mūsos iekšā, katrā vienā.
Это даже царство в нас каждом.
Katrs Dieva bērns, kas ir no augšanas piedzimis,
каждое Божие дитя, jūs
zināt to,
рожденное свыше,
viņā ir dzīvo svētais gars.
Что в нём живёт Дух Святой.
Un mēs esam svētā gara templis, Bībele par to runā,
ka mēs esam svētā gara templis.
Un ka mūsos mājo tas gars, kas uzmodinājis Jēzu no mirušiem.
И что в нас живёт тот дух, который воскресил Иисуса из мёртвых.
Es varu pateikt rakstu vietu, tā ir Romiešiem 8:11.
Это к Римлянам 8:11.
Romiešiem 8:11 tieši tā arī rakstīts. Un tam ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem,
если и вас живёт тот дух, кто воскресил Иисуса из мёртвых,
tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem,
то воскресший из мёртвых Иисуса ожив.
Arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos.
Живущим вас и ваши смертные тела.
Jā. Tātad mūsos dzīvo tas pats gars.
Нас живёт тот же дух.
Tas pats augšām celšanās spēks.
Та же сила воскресения.
Mums pieder viss tas pats, kas bija Jēzum Kristum.
И нам принадлежит всё то, что было у Иисуса Христа.
Un es nezinu, kā jums, bet vismaz man tas ir diezgan prātam neaptverami.
Не знаю, как для вас, но для моего разума это непостижимо.
Es redzu pati savā dzīvē un apkārt un visā kristietībā, ka tā dzīve īsti tā nenorit, kā viņa noritēja Jēzum.
Что эта жизнь, она как-то не так проходит, как она проходила у Иисуса.
Bet es domāju, ka draudze ir tādā procesā.
Но я думаю, что церковь в процессе.
Mēs redzam, Dievs mūs vada no sezonas uz sezonu.
Мы видим, что Бог нас ведёт от сезона к сезону.
Atklāj kaut kādas lietas, pilnveido mūs, maina mūsu sirdis, mūsu domāšanu.
Наши сердца, наше мышление.
Iepriekšējā sezonā jūs zināt, ir bijusi transformācijas sezona.
Šī sezona, вы знаете, был сезон трансформации.
Mēs par to daudz runājam un
мы об этом много говорили.
Daudzi no jums to ir piedzīvojuši, izjutuši, kā tas ir,
переживали,
чувствовали, как это.
Kad Bog nas mīnāja.
Jo, lai Dievs izmainītu vispār tā kā kristietības būtību, draudzes, tā kā
чтобы Бог вообще мог изменить
vispār par to, kas ir draudze un kāda viņa ir.
Понимание, что такое церковь, какая она.
Un lai viņa ieietu tajā pilnībā, staigātu kādai viņai paredzēts.
Какой она должна ходить?
Tad katram cilvēkam, katram kristietim individuāli ir jāmainās,
vai ne? Каждый человек, каждый христианин должен индивидуально меняться.
Un tāpēc arī mēs gājām cauri šiem procesiem.
И поэтому проходили эти процессы.
Un kā jau mēs jau runājam, aptuveni no septembra beigām sanāk, kad Kaspars arī bija Izraēlā iepriekšējo reizi.
И мы уже примерно с конца сентября, когда Каспар был предыдущий
раз в Израиле. Mēs šobrīd esam tādā kā pārējais posmā uz jauno sezonu.
А мы в таком переходном переходе к новому сезону.
Dievs mums tā ir atklājis, mēs tā jūtam.
Бог нам это так открыл.
Ka šobrīd notiek tā pārēja.
Что происходит переход.
Un it kā tajā pašā laikā vēl notiek vecais, vēl joprojām kaut kādi procesi notiek.
Что еще вот старое, как будто происходит.
Bet tajā pašā laikā nav vairs tā sajūta, kas bija agrāk.
Но в то же время нет уже тех ощущений, которые
nedaudz
которые
citādāk.
Были раньше, как тоже
bet
по-другому.
Нav vēl pilnībā līdz galam, tā kā var just ieiet, nav pilnībā
то,
tā kā.
Вот вошли.
Nu, kas būs tajā jaunajā sezonā.
То, что будет в новом.
Un mēs pat nezinām īsti, kas tas būs. Un šobrīd ir tāds pārējais posms.
Что там точно будет.
Un to nejūtam tikai mēs.
И это чувствуем не только мы.
Tas nav tikai mūsu iedomas, bet mēs esam runājuši arī ar mācītājiem no derības draudzēm.
Но мы разговариваем с другими пасторами из Ветхого Завета.
Tad, kad mums dzimšanas dienā бі мацитайс Вадимс Баляус, мēs ar viņu runājām arī.
Когда был пастор Вадим Баляус,
viņi arī to pašu jūt Dievā.
Мы разговаривали, они тоже то же самое чувствуют в Боге.
Он тагат Tagad, kad mēs bijām arī pie mācītāja Andreja,
kad mēs būli šeit
Amerikā,
arī uz draudzes dzimšanas dienu,
tad mēs gan konferences laikā to kas tika sludināts, gan arī personīgi, tieši varbūt runājot ar Andreju un Svetlānu, kad mēs sapratām, ka viņi to pašu jūt.
Un
ka notiek tas pats, viņi arī saka, ka iepriekšējais, nu, visi ļoti daudzie, pat vairāk 10 gadi bija tā kā vairāk kā tūkstnesis tāds.
Što desetilietie byli они больше как пустыня,
kur Dievs ļoti tiešām vadīja cauri tādiem smagai sezonai.
Когда Бог вёл через тяжёлый сезон.
Bet šobrīd arī viņi jūt, ka notiek kaut kāda pārēja un visi ļoti tic tam, ka kaut kas mainīsies.
Они тоже чувствуют, что какой-то переход происходит, и они верят, что что-то изменится.
Un es domāju, tas ir tāpēc, ka mēs esam mainījušies.
Я думаю,
это Dievs ir mūs mainījis un
сами изменились, и Бог нас.
Tas arī viss ir no Dieva. Tas nav no mums pašiem.
От Бога, не от нас самих.
Bet Dievs to visu dara, visu to procesu.
Бог это всё делает.
Un tāpēc Bībelē ir rakstīts arī, ka Jēzus ir pirmdzimtais no augšām celtajiem.
Biblijā skazana, što on pirvarodnais.
Tas nozīmē, ka viņš ir tā kā pirmais, bet viņš nav pēdējais.
No ne последний.
Tas nozīmē, ka arī pēc Jēzus vēl būs tādi kā viņš.
Budu taki, kak on.
Un pirmos arī kristiešus, jūs zināt, Bībelē, kad mēs lasam apostoļu darbus, ir rakstīts, ka viņus sauca par kristiem.
Деяниях, вы знаете, написано, что верующих называли христами.
Tāpat arī jūs zināt, ka Dieva vārdā ir rakstīts, ka mēs esam Dieva dēli un meitas.
Ещё в Библии сказано, вы знаете, что мы его дочери и сыновья.
Un mēs esam mantinieki.
Мы наследники.
Tāpat kā caur Jēzu Kristu mēs esam mantinieki. Viņš ir kā mūsu vecākais brālis.
Он как старший брат.
Un principā tā visa vara, par ko sākumā es teicu, ka visa vara pieder Dievam.
Jo, to, говорила, что вся власть принадлежит Богу.
Ja lasa Bībeli, tad var saprast, ka šobrīd Bibliju, visa понятно? Vara, nu tieši, nu, Dievs ir trīsvienīgs, Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
Отец, сын и Дух Святой.
Bet Dievs Tēvs, kuram pieder visa vara, viņš to ir nodevis Jēzum, savam dēlam.
Jo Isusu.
Nu, Bībelē tā ir rakstīts, ka visa vara tika nodota Jēzum Kristum.
Tas Bībelē skazana, vся власть, un, она была передана Иисусу Христу.
Un ka viņa rokās ir visas atslēgas.
И что у него в руках все ключи.
Viņš sanāca ellē, trešajā dienā augšām celās.
Он спустился в ад, он воскрес на третий день,
un viņam piederā dzīvības un nāves atslēgas.
Ему принадлежат ключи от жизни и смерти.
Un savukārt tālāk Bībelē ir tas stāsts par to, ka mēs esam līdz mantinieķi.
A дальше вот история Библии, что мы сонаследники.
Un Jēzus ļoti daudz runā jaunajā darībā, tieši evaņģēlijos var saprast to, ka Jēzus šo varu tālāk nodot draudzei.
О том, что он эту власть передаёт церкви дальше.
Pirmais, kam Jēzus deleģēja to varu, Первый, kas viņam pieder,
kamu Isus передал kas atkal власть, nāk no tēva, ему принадлежит от отца.
Viņš to iedeva 70 mācekļiem.
Он дал её 70 ученикам.
Jūs, es domāju, zināt to stāstu.
Я думаю, вы знаете эту историю.
Un es domāju, ka, nu, šī tā tēma ir tāda, man liekas, diezgan atbilstoša tam vienkārši tai sezonai, uz kuru mēs ejam.
Эта тема, по-моему, просто она соответствует тому сезону, к которому мы движемся.
Jo atcerieties, kad Kaspars sludināja kaut kādas dažas svētdienas iepriekš.
Помните, недавно Каспар проповедовал.
Bija tēma, es neatceros, kā viņa saucās, bet sākumā viņš lasīja rakstuvietas no pirmās Mozus grāmatas par to, kādu uzdevumu vispār Dievs iesākumā bija paredzējis cilvēkam, kad viņš radīja viņu.
Какое задание Бог предназначил для человека, когда он его создал?
Kad viņš teica, jūs augļojoties un vairojoties, piepildiet visu zemi, un viņš iedeva Ādamam to arī tā kā varu, autoritāti valdīt pār visu zemi.
Царствовать над всей землёй.
Un šis uzdevums, viņš nav, Kaspars arī toreiz sludināja par to, ka šis uzdevums, viņš nav atcelts.
И эта задача, она не отменяется.
Un kad Dievs tiešām ir paredzējis draudzē saviem bērniem valdīt uz šīs zemes.
Он предназначил царствовать.
Man ļoti patīk, kā Kaspars toreiz pateica, kad
Я люблю, как Каспар тут рассказал.
Nu, es personīgi pieķēros tiem vārdiem.
Я хотел за те слова.
Nav tāds oficiāls, bet es vienkārši pieķēros, man ļoti patīkās tā frāze, kad jaunā sezona ir valdīšanas sezona.
Što novoj sezon, eto sezon carstvenia. Kad
Dieva bērni un Dieva draudze, viņi sāks ieiet valdīšanā. Ja,
она начнёт ходить в царствование.
Jā, bet ko tas nozīmē?
No, što это значит?
Valdīšanā ieiet. Paskatīsimies to rakstu vietu, ko es teicu, kur Jēzus
to miesto писания.
iedeva to varu saviem 70 mācekļiem.
Tas ir
Lūkas evaņģēlijas 10. Nodaļa.
Это от Луки 10 глава.
Сакот 17 панту.
Начиная с 17 стиха.
Я. Он, не, vispār pirms tam nedaudz laikam tur bija. Nu, labi, lasīsim no 17. Un tie 70 pārnāca, nu, jūs zināt to stāstu, kad Jēzus iedavā viņiem varu, viņš teica, ejiet uz tām pilsētām un sludiniet evaņģēliju, dziediniet, izdziniet ļaunos garus, vai ne?
Zināt to stāstu.
Un no 17. Pantā tie 70 mācekļi pārnāca atpakaļ.
Un
tur rakstīts tā, un tie 70 pārnāca.
70 учеников возвратились.
Un ar lielu prieku stāstīja.
И радостные.
Kungs pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā.
Господи, даже демоны подчиняются нам.
Un ko Jēzus atbildēja?
Что Иисус ответил?
Viņš neteica, vau, super, malači.
Ура, молодцы.
Nu, es tā jau biju to paredzējis vai kaut ko tālīdzīgu.
Я так это задумал.
Jēzus atbildēja, ir vienkārši fenomenāli.
Просто классно.
Viņš sacīja, es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam.
Я видел, как сатана упал с неба словно молния.
Un tālāk viņš saka 19. Pantā, redziet, es jums esmu devis spēku.
Вот я дал вам власть.
Ka varat staigāt pār čūskām un skorpionēm un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.
Без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага.
Tomēr, nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa,
но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются,
bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
А тому, что ваши имена записаны на небесах.
Jā, un Jēzus tajā pašā stundā kļuva priecīgs svētajā garā un sacīja, es tev pateicos Tēvs, debesis un zemes kungs.
Святом духе и сказал: "Славлю тебя, Отец, Господь неба и земли".
Ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem.
Что ты утаив от мудрецов и учёных.
Un atklājis tās bērniem.
Открыл это младенцам.
Tiešām Tēvs, tāds ir bijis tavs labais prāts.
Да, Отец, это было угодно тебе.
Jā, tas Lūkas 10:19 līdz 22 sanāk tā rakstu vieta.
Lūkas 10:19.
Un ļoti interesanti Jēzus atbild tiem 70 mācekļiem.
Un interesanti atbildēt tiem učeņiem.
Jo es domāju, ka lielākā daļa mēs 20 gadīgi kristieši visi zinām, ka Dievam pieder visa vara.
Я думаю, что мы вот верующие уже 20 лет.
Мы знаем tās pareizās frāzes,
власти, мы знаем правильные фразы.
Bet, nu, es tā saprotu arī, nu, vismaz savā dzīvē man tā arī bija, kad tikmēr, kamēr mēs īsti nesākam neko tā kā darīt.
Что пока мы не начинаем ничего делать.
Un Dievs it kā caur mums nedarbojās, nu.
И Бог через нас
varbūt mēs tur neejam, neevangelizējam ļoti daudz cilvēki neatgriežas, vai arī varbūt nedaudz to darām.
Мы евангелизируем или чуть-чуть это делаем.
Ну, īpaši nelūdzam par slimajiem, viņi, nu,
или там не молятся за больных, они не исцеляются.
Mēs nemaz nevaram tā, kā sakāt, nu, nu, iedomāties to, ka mums pieder kaut kāda vara, ja mēs to nemaz nedaram.
У нас есть эта власть, если мы не пользуемся ей.
Vai, ja mēs neizdzinām ļaunos garus,
если мы не выгоняем духов злых.
Protams, mēs nevaram kā tie 70 мācекļi atnāk un sāk priecāties un stāstīt, ka
радоваться и говорить, что
re, kādas mums ir dāvanas
un
kādas mums ir spējas un kāds mums ir spēks un kāda mums ir vara, ka mēs varam padzīt ļaunos garus.
Мы можем прогнать духов злых.
Tā problēma rodās tieši tad, kad mēs sākam to darīt.
Проблема возникает, когда мы начинаем это делать.
Jo līdz tam mēs visi ļoti labi zinām, ka Dievam pieder visa vara.
Мы все знаем, что Богу принадлежит вся власть.
Un tāpat arī mācekļi, līdz tam, kamēr Jēzus viņus izsūtīja,
до этого, как Иисус
viņiem nebija šauba, ka Jēzum ir vara, viņi to redzēja, ka Jēzus dziedina, Jēzus atbrīvo, viņš to visi dara, un viņi visi atzina to, ka viņam pieder visa vara.
Они признали это.
Viņi vēl tā kā brīnījās, no kurienes viņam ir tāda autoritāte, tāds spēks, ka viņš var darīt tādas zīmes un brīnumus un tam
līdzīgi.
Bet tikko Jēzus to varu iedeva mācekļiem, un viņi aizgāja un viņi sāka piedzīvot to, ka
И они начали переживать то, что это действует.
Tā viņi uzreiz sāka priecāties jau vairs nevis par debesu tēvu, par viņa labestību.
Они начали радоваться не о небесном отце, а его благости.
Viņiem pazuda no apziņas un viņu sapratnes tas, ka šī vara viņiem tika iedota.
Viņiem propala tā понимание, что эта власть была им передана.
Viņiem uzreiz, kā tikko Dievs caur viņiem darbojās, darbojās Dieva tēva spēks, kas tika iedotam Jēzum un no Jēzus viņiem. Viņi sāka priecāties nevis par pašu Dievu, bet par to, kad notiek kaut kādas šīs lietas, ka viņi spēja izdzīt šos garus un kaut ko darīt. Un tāpēc arī Jēzus tur atbild, ka Sātans krita kā zibens no debesīm. Es nedomāju, ka tas teikums tika pateikts, kad Jēzus priecājās, ka tie ļaunie gari bija izdzīti.
Я думаю, он сказал не то, что он радовался, что вот духов прогнали.
Ну, я думаю, ka noteikti tas ir labi, viņš priecājās kaut kādā ziņā par to, protams, bet tā doma ir, ka tieši tas piemērs, kāpēc Jēzus piemin tur Sātanu.
Ну вот это пример, почему он там упоминает сатану.
Tāpēc, kad Sātans krita dēļ lepnuma.
Потому что сатана упал из-за gordosti.
Tur ir rakstīts, ka viņš kā zibens no debesīm krīt. Es redzēju kā Sātanu, molnija. Kad viņš krita. Tas ir tāpēc, ka Sātans iedomājās, ka viņš ir, nu, viņš gribēja kā Dievs, viņš gribēja to pašu varu.
Un хотел ту же власть, как
Viņš kļuva lepnas.
У Бога, и он возгордился.
Un tāpēc Jēzus tālāk tajā 21. Pantā.
Tad dažs 21. Stihē.
Viņš palika priecīgs, viņš sāka pateikties Tēvam.
Он возликовал и заблагодарил Отца.
Es pateicos Tev, Tēvs, debes un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem.
Я славлю Тебя, Отец, что Ты утаил эти вещи от мудрых.
Un tālāk ir rakstīts tieši, ka Tu esi atklājis tās bērniem.
И дальше, что Ты открыл это детям, младенцам.
Tā galvenā doma, ko laikam varbūt es pat gribu pateikt,
Главная мысль, что я хочу сказать.
Dievs grib mums iedot to varu draudzei.
Бог хочет нам дать эту власть.
Bet tā vara mums var piederēt un viņa var darboties tā, kas pieder Dievam. Tad, kad mēs esam
может работать.
Tad, kad mēs esam pazemīgi.
Когда мы смиренные.
Tas viena visbūtiskākā, manuprāt, lieta, kas ir mūsu ar Kasparu arī dzīvē.
Taka очень важная вещь, которая есть в моей жизни.
Ko mēs redzam, kad vispār, nu, kad mēs vispār varam pastāvēt.
Что вообще мы, что мы есть.
Tad tā ir pazemība. Tā ir viena lieta, kas caur mūsu dzīvi iet visspēcīgāk, ko Dievs mums māca, atklāj atkal un atkal, par ko Dievs runā. Tā ir pazemība. Tāpēc, ka, kāpēc Dievs piemin bērnus? Jo bērni ir pazemīgi, viņi ir vienkārši. Viņi, viņi ir tā kā, nu, kā lai pasaka, viņi paši vēl ir tā kā nepieauguši, nav īpaši gudri, nav īpaši varoši kaut ko izdarīt. Viņi ir pilnībā atkarīgi no saviem vecākiem. Tāpēc Dievs piemin šo vārdu, esiet kā bērni.
Потому Бог говорит, будьте
как дети. Mēs esam bērni, viņa dēli un meitas.
Tā
doma, ka mēs esam pilnībā atkarīgi no viņa. Pilnībā atkarīgi no viņa. Un tā ir tā pazemība Dieva priekšā. Kad mēs vienmēr varētu staigāt ar tādu tā kā skaidru, tā kā skaidri apzinoties to, ka tā vara, kas mums ir, viņa vienmēr iznāk no mūsu debesu tēva.
Она всегда исходит от нашего небесного
Отца. Un ka paši no sevis mēs neko nevaram izdarīt.
И что от себя мы ничего не можем.
Un paši no sevis mēs, nu, man vienmēr nāk prātā tās no vecās darības atkal par ķēniņu Nebukadnēceru, jūs zināt.
Всегда помню этот рассказ из Ветхого Завета.
Tad, kad viņš sadomājās un sarunāja par to, cik viņš ir varošs,
который размечтался, какой он сильный, tad, могущественный.
Viņš kopā ar zvēriem sāka lopiem, sāka ēst zāli.
Он начал траву жевать вместе со скотом.
Tas it kā ļoti vienkārša tēma, bet praktiski dzīvē, manuprāt, tas nav tik vienkārši izdarāms.
В жизни это не так уж легко и сделать.
Ну, tieši tad, kad tieši tā kā es teicu, tieši tad, kad varbūt mēs sākam kalpot.
Это именно когда мы начинаем служить.
Jo kamēr mēs neko nedaram, tikmēr, nu, Пока varbūt ничего, īsti nav problēmas.
Ничего не делаем, нет проблем.
Bet es domāju, kad kāpēc es to runāju, es domāju, ka Dievs ved draudzi uz to, ka pirmkārt, Dievs grib piedot šo varu mums.
Бог ведёт церковь потому что он хочет передать эту власть.
Tā iepriekšējā sezona, transformācijas sezona, joprojām tas turpinās.
Это всё ещё продолжается.
Pirmkārt, Dievs grib, tas nozīmē, ka Dievs grib kaut ko iedot.
Это значит, что Бог хочет что-то доверить.
Tas nebija vienkārši tāpēc, lai mūs mocītu, lai mums būtu smaģi, bet tas nozīmē, ka Dievs kaut ko grib iedot draudzei. Otrakārt, viņš grib iedot, viņš grib, ka mēs to lietojam, ka, es domāju, ka mēs tojamies tam, kad Dievs sāks celt draudzi.
Мы приближаемся к тому, что Бог
tīri praktiski, ka mēs varēsim sākt vairāk darīt, kā Bībla rakstīts tās lietas, kuras Jēzus darīja.
Praktiski darīt tās lietas, kuras napisano Bībli, ka Jēzus darīja.
Es nezinu, kā jūs. Es ticu tam. Es to kaut kā redzu. Vienkārši visam cauri tam, kā mēs esam gājuši. Caur visām tām sezonām un atklāsmēm, ko Dievs mums runājis. Jā. Tā ka tā galvenā doma ir pazemība.
Glavnā mysli vot smirenie.
Un tāpēc kad pat Jēzus, kuram bija, kuram ir nodota visa vara,
даже Иисус, кому был была
передана вся власть, viņam visu varu nodot.
Почему отец мог ему передать всю?
Viņš bija vispazemīgākais vispār no visiem.
Smirenie из всех.
Pirmkārt, viņš nolaidās Dievs no debesīm vispār uz zemi, piekļuva par cilvēku.
Во-первых, Бог вообще спустился на землю к людям.
Un otrkārt, viņš nomira mokpilnā nāvē.
Un umir strašnai smirtiu.
Pilnīgi nepelnīti, jo viņš bija bez grēka.
Незаслуженно он был безгрешен.
Un ir rakstīts, ka viņš ir bijis paklausies, ir pazemīgs līdz pat nāvei.
Написано, что он был послушным, что он был смиренным до смерти.
Un tieši tāpēc ir rakstīts, ka viņam tika dota visa autoritāte.
Именно поэтому написано, что ему передали весь авторитет.
Tāpēc šis vārds, tā kā valdīt,
поэтому вот это слово царствовать,
vai ka mums pieder kā draudzei vara, vai ka mēs esam Dieva dēli un meitas un mantinieki.
Или что у нас есть эта власть, как у церкви, или мы его наследники?
Tas mums mūsu sirdīs, es domāju, jāredz tā kā pareizā veidā.
Это мы в своём сердце должны видеть в правильном.
Tas nav tādā lepnumā un augstprātīgā, cik mēs esam varoši.
Это не в гордости, что вот какие мы крутые.
Jo tieši tad tas arī mēs to pazaudēsim.
Потому что тогда мы это потеряем.
Un tas es pat domāju, ka tas, uz ko Dievs vai draudzi, ka tas nemaz nedarbosies vienkārši vairāk.
То, к чему Бог ведёт церковь, это не будет уже работать.
Kad Dievs varēs darboties tieši tikai caur bērniem, tikai caur
pilnībā pazemīgiem cilvēkiem,
caur salaustību, caur nespēku, kā Bībelē rakstīts.
Un
Jēzus vienmēr, jūs zināt, kad Jēzus gāja, darīja zīmes un brīnumus,
dziedināja, atbrīvoja cilvēkus,
un tad Bībelē rakstīts, ka viņš, nu, gandrīz vai, man liekas, tur katru nakti, nu, tā precīzi nav, ka viņš gāja runāt ar tēvu vienmēr. Un es domāju, kāpēc, tā kā, nu, Jēzus to darīja. Es domāju, ka tur ir ļoti ietverts ļoti daudz kas.
Я думаю, что там многое причина.
Bet viena no lietām.
Одна из вещей.
Es domāju tieši tāpēc, ka Jēzus ir teicis, ka viņš nevarēja izdarīt neko, ko tēvs nedara.
Как написано, что Иисус не мог сделать ничего, что он не видел отца творящего.
Tā, man liekas, viena no būtiskākām lietām bija tieši tā, ka viņš bija viņš saprata, ka viņš bez tēva neko nespēja nemaz.
Un понял, что он даже не может ничего сделать.
Un ka viņš ir pilnībā atkarīgs no viņa.
Что он полностью зависит от него.
Tāpēc šī satiecības ar Dievu, ja šī pastāvīgā lūkšanā, kā Pāvils saka.
Это постоянная молитва, как говорит Павел.
Tas nav vienkārši tā kā, nu, mājās tur sēdēt uz ceļiem un vairākas stundas lūgt.
Это не то, что просто в этом сидеть дома на коленях и там несколько часов молиться.
Ļoti labi, tu arī visu var.
Это очень хорошо, это всё можно делать.
Bet es domāju, ka, nu, diez vai viens pats cilvēks, ja tas nav pārdabiski, var, nu, 24/7 lūgt visu laiku.
Один человек, если это не сверхъестественно, может молиться 24/7.
Ko Pāvils ar to domāja, kad viņš teica Timotejam vēstulē, viņš rakstīja Timotejam, esiet pastāvīgi lūkšanās, tā kā nemitīgi, bez apstājas.
Без остановки молитесь.
Es domāju, ka tās ir tādas vienkārši attiecības ar Dievu.
Я думаю, что это просто вот отношения с отцом.
Un tieši tā izpratne un apziņa par to, ka mēs neko bez viņa nevaram.
Что мы ничего без него не можем.
Un ka visa vara pieder viņam.
И что вся власть принадлежит ему.
Viss spēks pieder viņam.
Сила.
Un Un tāpēc tas ir tā kā pilnīgs tāds atkarības stāvoklis no Dieva.
Ja tā kā pilnā zavisimos at Boga.
Es domāju, ka, nu, viens veids, kā es varu skaidrot to pastāvīgo lūkšanu, tas ir šis pazemīgais stāvoklis Dieva priekšā. Mēs staigājam ar viņu, mēs runājam ar viņu. Un tā vairs nav tāda, uzreiz man liekas, lūkšana viņa pārtop no kaut kā tāda reliģiska, ka mēs vienkārši lūdzam tāpēc, ka vajag vai... Lūkšana, uzreiz vārds lūkšana, man liekas, arī tāds bišķiņ sabojāts. Jo, nu, man liekas, liela daļa kristiešu to dara vienkārši reliģisku apsvērumu dēļ. Bet lūgt vajag. Bet tā doma, ka mainās tas motīvs, kāpēc mēs to darām. Vienkārši, es piemēram, nu, man bija tāds posms dzīvē, kad es ļoti daudz lūdzu. Ļoti daudz lasīju Bībeli, katru dienu arī. Es mācījos, man bija darbs, un pēc tam vakaros es, cik varēju, no 5 pēcpusdienā līdz 10, 11, katru dienu 5-6 stundas pavadīju tādu laiku. Pēc tam nāca tāds posms, kad tas viss ļoti, ļoti stipri samazinājās. Bet Dievs man kaut kā tik ļoti izmainīja, tā kā, nu, es sāku saprast, ka nu, mana motivācija to darīt kļuva tāda ļoti reliģiska. Un plus vēl arī, tā kā, nu, ir, var nu, divējādi paskatīties uz to. Es tā kā lūdzu, tāpēc, ka es gribu kaut ko darīt, dabūt no Dieva.
Parāznam, vat, например, я молюсь, потому что я хочу что-то получить от Бога.
Arī to pašu varu.
Вот даже вот эту власть.
Es zinu, kad iekšēji cilvēkos kalpotājos varbūt tāds motīvs, kad
ļūtiek, vat,
es pavadīšu laiku ar Dievu, es есть, вот, tā kā lūkšu, lasīšu Bībeli, un вот, tad es būšu tāds tā kā spēcīgāks, būt, ietekmīgāks, garīgāks un tam līdzīgi. Un Dievs man arī šito atklāja, ka nu, tas īsti laikam tā pareizi nav.
Мне открыл, что это вот, ну, как-то неправильно
все-таки. Un es gāju kaut kādu ilgāku laiku cauri tādam posmam, ka man bija vispār ļoti grūti lūgt.
Я шла через такое время, когда было очень трудно молиться.
Jo, nu, vienkārši mana visa būtība pat pretojās tam, tāpēc, ka es negribu lūgt vai kaut ko darīt, kad es tik spilgti, nu, Dievs man uzrāda tos motīvus
nepareizos.
Man liekas, bezjēdzīgi, vienkārši
bezjēdzīgi.
Es to negribu. Un, un gāja laiks, viss šis transformācijas periods. Un, un tagad man ir tā, kad vienkārši tik, Dievs tik ļoti tā kā maina domāšanu un visu to sajūtu.
Bog nastolika meņēt esi visi ašķišķiņie, mušķiņie.
Tā kā es lūdzu, tā kā es vienkārši runāju ar Dievu, kā Regīna bieži saka, es sarunājos ar tēvu.
Kad Regīna gavarīt, ja razgavarījos atcom.
Tikai tāpēc, ka es vienkārši reāli jūtos bezspēcīga. Es vienkārši, ne, es tik ļoti apzinos, ka es neko nevaru bez viņa. Un ne jau tāpēc, ka es gribu kaut kādu tur ietekmi varu vai spēku vai ko. Vienkārši, lai, nu, kā lai saka, dzīvotu. Vienkārši, lai būtu. Tāpēc, ka es saprotu, ka no viņa nāk visas lietas katru dienu. Es no rīta pamostos, vai mana diena būs izdevusies vai nē. Tas ir no viņa žēlastības. Vai es varēšu izdarīt to, kas ir iecerēts manā šodienā vai nē. Tas ir no viņa žēlastības, no viņa labestības. Man dzēdiens ir no viņa labestības. Man, manas finanses, es nezinu, kalpošana, viss, nu, pilnībā viss.
Все полностью.
Vai bērns būs vesels vai saslims? Vai...
Ребенок там заболеет или будет здоров?
Un mana šī lūkšanu dzīve, viņa kļuva tāda vienkārši atkarība no Dieva,
вот,
kas ir pastāvīga lūkšana viņa priekšā.
Моя молитвенная жизнь, она стала просто вот такой, как зависимостью от Бога.
Un... Tāpēc es domāju, ka tieši tad arī Dievs var tā kā vairāk sākt dot savai draudzei, tad, kad mēs tieši apzināmies to, ka viss ir no viņa
žēlastības.
Arī es domāju, kāpēc mums šīs tēmas visu laiku par Dieva labestību, Dieva
žēlastību.
Kāpēc tas ir visa pamats?
Почему это является основой всего?
Tāpēc, ka tieši Dievs grib
Потому, что Бог именно хочет
atcelt savu draudzi, pacelt savu draudzi.
Свою церковь.
Un viņš mūs var pacelt, tad, kad mēs tik ļoti apzināmies šo fundamentu, šo pamatu.
Он может нас поднять, когда мы понимаем этот фундамент, то
Cik viņš ir labs,
насколько
cik viņš ir žālsirdīgs.
Milostība.
Ka viņš mums dod visas šīs lietas.
Что он даёт нам все эти вещи.
Nevis tāpēc, ka mēs esam nopelnījuši.
Потому что мы заработали.
Mēs esam bijuši tik svēti un labi.
Что мы были такими хорошими.
Vai atkal, ja mēs neesam bijuši, tad mēs uzskatām, ka mēs neko neesam pelnījuši.
Если мы провинились, тогда мы считаем, что мы ничего не заслужили.
Caur Jēzus Kristus sasniem rakstīts, ka mēs esam visi Dieva dēli un mantinieki.
Что через его кровь мы все его наследники.
Un es personīgi savā dzīvē visu laiku šo posmu arī meklēju šo pareizo tādu izpratni domāšanas veidu sirds stāvokli,
ja, vat, kā to pateikt. Vat, tā, visu kopā. Такое вот отношение, такое мышление и такое состояние сердца.
Kad es saprotu, ka Dievs grib mūs lietot katru vienu, bet tajā pašā laikā,
что Бог хочет употреблять каждого.
Viņš grib, lai tas ir tā kā pareizā veidā, jo nepareizā tas tāpat nedarbosies.
Время он хочет, чтобы это всё было правильно, с правильными мотивами, а то
Un arī tāpēc es domāju, kad Bēteles draudzē tā mācība par to, ka viņa tas pirmais pamatpunkts draudzes ir, ka Dievs ir labs.
Основная эта ценность, что Бог благой.
Ka tas vienkārši viss tas kā saka angliski message, visa tā vēsts kopumā, vienkārši viņa visu laiku automātiski nodot visu tā kā slavu, visu varu, visu godu atdot Dievam. Un kad, piemēram, notiek kaut kādas, zinu, dziedināšanas,
atbrīvošanas, tad
mēs priecājamies par to, cik labs ir Dievs, Nevis to, kā darbojas šī vara.
Хороший Бог, а не за что, не за то, какая великая сила.
Un tas ir tas, ko Jēzus darīja tajā raksturvietā, ko mēs lasījām.
Это то, что делал Иисус вот в этом местописании, которое мы читали.
Kad viņš pēc tam pateica par to Sātanu, viņš sāka slavēt Dievu, viņš sāka slavēt Tēvu, cik viņš ir labs.
Насколько он хороший.
Cik Dievs ir labs. Un Citreiz ir tā, ka garīgie līderi un kalpotāji padara visas tādas garīgās lietas tā kā tik ļoti šausmīgi tā kā īpašas.
Они будто делают все эти духовные вещи такими
особенными. И как это будто как кадем, ну, баги израдзētajiem,
так как будто это для каких-то избранных.
Kaut gan, ну, Dievs un Jēzus viņš iedot varu visai draudzē.
Хотя Иисус, он передаёт силу всей, авторитет всей.
Ну, manuprāt, kad tā vara katram kristietim, katram Dievam bērnam ir pilnīgi vienādi pieejama.
И, по-моему, эта власть,
она... Un pilnīgi vienādā līmenī, spēkā un daudzumā un tā tālāk.
В одинаковом уровне.
Un citreiz atkal liekas, ka, nu, priekšā stāv kaut kāds īpašais svētais cilvēks, kura tikai viņam tas ir
pieejams.
Un tas ir tāds tā kā garīgs lepnums atkal.
Manuprāt.
Un vēl arī, nu, tā kā, nu, citreiz, nu, padara to par tādu kaut kādu formu un tādu tā kā, nu, vēl īpašu tādu, nu, kā, nezinu, teātri, It kā tas būtu kaut kas tāds, kaut gan, nu, Jēzus, piemēram, kad notika ļauno garu izdzīšanas, viņš vispār teica, tā kā, kurš klusē. Viņš nomierināja, viņš netaisīja kaut kādu šovu, tur
neizrādījās.
Un tāpat arī inkaunterā mēs parasti ļoti mierīgi tas viss notiek. Un vēl arī ir tāda lieta, kā, piemēram, jūs zināt atšķirību, ka ir gara dāvanas un gara augļi.
Знаете,
mēs to visu zinām.
Вот духовные дары и духовные
Un es domāju, ka jūs tāpat kā es esat ievērojuši, citreiz kādiem kristiešiem vai kādiem kalpotājiem ir ļoti spēcīgas gara dāvanas.
Иногда у каких-то служителей,
dziedināšana,
piemēram,
atbrīvošanas kalpošanā. Un ļoti daudzi kalpotāji ļoti veiksmīgi kalpotā. Tas ir labi, tas nav slikti. Kad ir tādas dāvanas, un ka viņas ir tikai, tas ir bagātina Kristus miesu, tas ir forši. Bet tajā pašā laikā cilvēki ļoti tā kā bieži vien apgrēkojas un no, paklūk par to, kad viņi redz, ka ir tāds kalpotājums, kuram kāda ļoti tom, spēcīga dāvana. Un viņi redz, kā viņš tā kā kaut kur krīt. Un tad liekas, kā tas ir iespējams.
Nu,
es ilgi to nevarēju saprast.
Ja kā tas varbūt.
Tātad tas nav Dievs, vai tas nav no Dieva. Ja šitāds kalpotājs, šitā kalpo, un pēkšņi atklās, ka viņš ir tā grēko. Piemēram, vai ne? Tad ar laiku es sapratu arī tas, ko Kris Volotons māca arī,
ka...
Tāpēc gara dāvanas saucas dāvanas.
Поэтому дары духа, они называются дарами.
Kad Dievs dāvanas dāvina bez tā kā īpašas cilvēku šķirošanas, viņš pat neskatās uz sirdi. Cilvēks varbūt ar ļoti, ļoti sliktu sirdi, bet ar ļoti spēcīgu dāvanu, gara dāvanu. Vai dziedināt, vai pravietot, vai vienalga ko. Un es domāju, ka tas viens iemesls, kāpēc arī Dievs tā izdarīja, ka viņš pat var iedot, nu, cilvēkam ar ļoti sliktu sirdi, ļoti it kā spēcīgu dāvanu.
Es domāju, почему вот Бог так делает, что вот плохое сердце, а Бог даёт такой сильный дар.
Tieši tāpēc, lai mēs saprastu, ka mums nav jāskatās tik ļoti uz dāvanām.
Именно поэтому, чтобы мы поняли, что не надо смотреть не
kā uz gara augļiem.
Много на дары, но на плоды.
Un Bībelē tieši teica, ka pēc augļiem varēs pazīt.
Biblija сказано, что по плодам узнают.
Vislielākais auglis ir mīlestība.
И самый великий плод это любовь.
Un tāpat arī, es domāju, ka bieži vien tā krišana notiek tieši dēļ tā lepnuma. Tāpēc grūtāk pat ir cilvēkiem, kuriem īstenībā ir lieli kaut kādi talanti vai
dāvanas. Jo
ļoti grūti palikt pazemīgam. Jo tu redzi, ka darbojās, nu, ka notiek.
Un
tas ir nu, tik ļoti jāatrod tas veids, kā Jēzus Bībelē arī saka tā kā, Paši sevi pazemojat.
Как Иисус говорил в Библии, что сами смиритесь.
Tas nav tā, ka, nu, tu vienkārši esi tāds, kāds tu esi, tu dzīvojies, un tu esi tāds lepnas un gaidi. Nu, tu vari tā darīt, bet Dievs tevi pazemos.
Ты такой вот гордый, живёшь как какой есть.
Vai tu kritīsi grēkā.
Ты можешь так жить, но Бог тебя снизит или ты упадёшь.
Tas ir tā kā īstenībā ļoti apzināts aktīvs process, ko mēs
arī
esam sapratuši. Visu laiku meklēt, kā es pats sevi varu īstenībā.
Nu, tā
kā es varu pazemoties.
Un
es domāju, ka viena no ļoti lielām pazemības atslēgām ir būt vienmēr pateicīgam par to, kas ir. Tā ir ļoti, ļoti liela atslēga ir slavēšana un pielūksme.
Очень большой ключ это прославление.
Jo, nu, ko mēs darām slavēšanas laikā?
Что мы делаем во время поклонения?
Мēs visu laiku mēs slavējam Dievu, mēs atdodam viņam šo slavu, šo varu, šo godu un visu.
Это честь и славу.
Un ir vēl ļoti daudz lietas. Mēs ar Kasparu arī viena no atslēgām mēs ziedojam.
Ещё один ключ мы с Каспаром жертвуем.
Ir tāds solis, nu, pazemībā.
Это тоже такая шаг в смирение.
Jā, tā kā tās varbūt daudz lietas. Ko arī,
много ещё разных вещей. Ну,
ja jūs gribat, jūs varat paņemt.
Если вы хотите, вы можете взять.
Jā, tāpēc pat Bībelē rakstīts, ka tā kā šī reliģiskā forma bez spēka, nu tā kā jebkāda forma bez tā kā svētā gara spēka, tad tā ir tā kā reliģija. Un vienalga, nu, kādā veidā var, teiksim, kaut ko kalpot, ir sludināt, lūgt, dziedāt, vai
tam paiešu, ili moļuši, ili propaveduši.
Kalpot cilvēkiem atbrīvošanā vai kaut ko tā. Tā forma nav būtiska, būtiska ir tā sirds.
Važna sirds.
Un būtiski ir tas, kad ir šī apziņa par to, ka Dievs ir labs. Viņš to dara, tāpēc, ka viņš ir labs.
Un
Jēzus vispār dziedināja cilvēkus, nevis tāpēc, ka, nu, bieži ļoti, nevis tāpēc, ka viņam
tur...
Nu, viņš nedarīja to, lai izrādītu savu varu. Viņš nedarīja, lai izrādītu savu spēku. Viņš, īstenībā viņš to darīja tikai tāpēc, ka viņam bija žēl cilvēkus.
Он это делал только потому, что ему было жалко.
Viņam palika žēl.
Написано, что
viņš dziedināja.
Ему стало жалко,
viņš žēl cilvēku, un viņš atbrīvoja. Viņš ir žēlīgs Dievs. Viņš
žēlstīgs.
Viņš iežēlojās par cilvēkiem.
Он жалится над людьми.
Jā. Un tāpēc es domāju, kad tā nu ļoti gribās, lai tā kā sabrūk tā
хочется, чтобы
tāds priekšstats par to, ka
upala
всё такое. Kristietībā Dievs var lietot tikai kaut kādus izredzētos cilvēkus.
Что в христианстве может употреблять только каких-то особенных людей.
Jums katram ir tieši tādas pašas tiesības, vara.
У каждого есть такая же власть, сила и права.
Pilnīgi jebkuram cilvēkam, kas stāv
jebkurā draudzē priekšā, который стоит в любой церкви впереди.
Un jūs jebkurš varat lūgt par dziedināšanu,
jūs
jebkurš varat lūgt par cilvēku atbrīvošanu, jūs jebkurš varat pravietot.
Каждый можете пророчествовать.
Jūs katrs varat darīt pilnīgi, pilnīgi to pašu.
Каждый вы можете делать полностью то же самое.
Цилваки, kas varbūt no priekšas citreiz izskatās, ka viņi ir kaut kādi īpaši.
Спереди что они какие-то особенные.
Tāpēc, jā, runa nav par to formu, runa nav par to.
Речь не о форме.
Runa ir par to, kam pieder šī vara.
Речь о том, кому принадлежит эта власть.
Tā pieder mūsu dabesu tēvam.
И она принадлежит нашему небесному отцу.
Un citreiz ir vislielākais spēks, nu, kā mēs lasām, spēks ir mūsu nespēkā.
Мы читаем, что вот сила в нашем бессилии.
Un dažreiz, nu, vismaz es, nu, kad es skatos uz kristietību, tad man liekas, ka
иногда я смотрю на христианство.
Nu, jābūt ar kaut kādām īpašām spējām vai dāvanām vai ar kaut ko, kad
что ты должен быть вот наделённым какие-то
способностями. Он так то никогда не будет приемлем.
И способностями ты смотришь и думаешь, вот тебе это недоступно.
Он Dievs nekad tevi tā nevarēs lietot.
И что Бог вот никогда не сможет тебя так употребить.
Он citiem, piemēram, nav tur tādas runāšanas spējas baigās.
У других там нет, может быть, вот такой способности там говорить.
Jā, bet piemēram, kaut vai arī no tās pašas draudzes Bēteles,
например, в церкви Вифиль.
Ну, jūs zināt, kā Bills Johnson sludina?
Vai zināt, ka parkavēdot Bill Johnson?
Interesa spēc vienkārši, kurš ir dzirdējis Bill Johnson? Viņš vispār pilnīgi tā kā iziet un ir tik mierīgs.
Un vabšie vyhodit, un tako spokojnē.
Nu, pilnīgi tā mierīgu balsi, viņš neko netēlo, neko neizliekās, neko.
Nu,
viņš ir tik paties, viņam nevajag neko tēlot. Viņam nevajag kaut ko tā kā baigi tagad oratoriski vai kaut ko. Nu, jo viņš saprot, ka spēks nav vispār tajā. Tā atkal ir vienkārši forma.
Tā prosta forma.
Un citreiz vispēcīgākā slavēšana ir, kad cilvēks vienkārši iznāk ar ģitāru.
Иногда самое сильное поклонение, когда вот человек выходит с гитарой.
Un viņam liekas, viņš nav nekas.
Ему кажется, он никто.
Un tur vienkārši tāda Dieva klātbūtne.
Ну там такое Божье присутствие.
Un tāpēc tieši tad, ja jums liekas, ka jūs esat nekas un neko nevarat.
Если вам кажется, что вы никто, ничего не можете.
Tad tieši jūs arī Dievs visvairāk var lietot.
Именно вас Бог может употреблять больше всего.
Tikai es domāju, ka tā problēma, kāpēc tā nenotiek.
Но я думаю, что проблема, почему вот это не происходит.
Ir tāpēc, ka mēs vienkārši tam paši neesam atvērti.
Потому что мы сами для этого не открыты.
Mēs to vienkārši tā kā negribam pieņemt, mēs to nesaprotam.
Мы не хотим это принять, мы не понимаем.
Ka Dievs var būt tik labs.
Что Бог может быть настолько хорошим.
Un viņa жалостība, jo жалостība vispār ir nepelnīta.
Его милость, она
nepelnīta.
Вообще она
Dieva labvēlība.
Мы её не заработали.
Nepelnītas Dieva dāvanas, nepelnītas.
Мы не заработали ни дары.
Tāpēc ja tev liekas, ka tu esi nekas,
если тебе кажется, что ты никто,
sāc lūgt par slimajiem.
Начинай молиться за больных.
Un nevajag nekādus īpašus vārdus.
И не нужны какие-то там особенные слова.
Tāpēc, ka pilnīgi pietiekoši daudz spēka ir vienkārši Jēzus Kristus vārdā.
Потому что достаточно силы просто в имени Иисуса Христа.
Un pietiek vienkārši Jēzus Kristus vārdā mierīgi pateikt. Un
их хватает просто вот спокойно сказать
atbrīvošanu.
Nazvāt imē Jēzusa Hristā, ja cilvēku možda izdalīt.
Tāpēc mums ir jāiziet no šīs reliģijas, no šīs formas.
Mēs dažni vīt iz tai reliģija, iz tai forma.
Tāpēc, ka viss spēks ir Dievam,
visa vara ir Dievam, sila i vlasti prinadlēžat jemu.
Visa vara ir Jēzus vārdā, un
vsia sila v imeni Jēzusa
Hristā. Tik elementāra, man liekas, pamat kaut kāda kristietības ABC, pamat atklāsma, kad tik ļoti draudzē pazaudēta.
Nu, очень утерянная в церквях.
Kad viss fokus draudzes ir uz Jēzu.
Kad viss fokus
visa slava ir Jēzum, Dievam.
Vsia česti slava jemu prinadlēžat.
Un to nevar, nu, To nevar tā mākslīgi pat panākt. Tas ir tāds process, kam jāiet cauri.
Это процесс, это ты не можешь так просто как-то искусственно добиться этого.
Tāpēc es jūs iedrošinu iet šajā jaunajā sezonā.
Поэтому я вас ободряю идти в этот новый сезон. Iedrošinu sevi. apdrēs tevi.
Man arī nav viegli, jo ir kaut kur bišķiņ iestrādes no tā vecā.
To же нелегко, потому что
я пережила, как смаги он груты.
Есть какие-то привычки со
старого. Es jau godīgi jau tagad jūtu to mieru, par ko babušs Jones pravietoja.
Чувствую тот мир, покой, о котором пророчествовал.
Es domāju, ka liela daļa tā miera ir tieši arī nāk no tās pazemības.
И я думаю, что вот этот мир, вот он тоже исходит из этого смирения.
Es saprotu, ka es neko nevaru.
Когда я понимаю, что я ничего не могу,
Dievs,
что только Бог.
Tad atnāk tāds atslābums īstenībā.
Приходит такая как раз.
Un atnāk tas miers.
И мир приходит.
Tāpēc apzināsimies, kad ne no mūsu skriešanas, ne darīšanas,
ne no
mūsu garīguma, pat ne no mūsu negrēkošanas.
Духовности или там
Dievs kaut ko var darīt. Bet viss ir no viņa žēlastības.
Все по его благодати.
Un tā ir pazemība.
Это смирение.
Caur ko šī vara, kas pieder Jēzum, var piederēt arī mums.
И через это смирение власть может принадлежать нам.
Ko es vēl gribēju pateikt?
Что я ещё
хочу сказать? Palaidu garām.
Что ты, может быть, пропустила?
Jā, jo Es, man liekas, ka pat negrēkot ir Dieva žēlastība.
Кажется, даже и думаю, что
ja
даже
недели ещё настегаю стаишь.
Это милость, если ты вот проходил неделю,
ну,
не упал.
Arī apzināties, ka Bāc, Dievs, tu esi bijis tik labs šonedēļ man.
Tu būl vērim no этой недели.
Un ka es vienkārši spēju nostāvēt,
un ka es spēju. Tāpēc
tas arī no viņa žēlastības.
Это тоже всё по его милости.
Citiem liekas, ka viņi paši ir tik labi, ka viņi var negrēkot.
Другим кажется, что они такие хорошие, что они сами могут устоять и не грешить.
Es nezinu, mūsu dzīvē tikai Dieva žēlastība
strādā. Наша жизнь только Божья милость, благодать работает.
Mēs neko paši nevaram.
Мы сами ничего не можем.
Un zināt, kā citreiz, es arī no mūsu kalpotājiem arī kaut kad pirms jau laiciņā
dzirdēju. Знаете, иногда я тоже от наших служителей слышала.
Pēc tam nāk un stāsta.
Потом приходят, рассказывают.
Tieši tā, kā tu esi nedēļu tā baigi labi nostaigājis.
Когда ты неделю вот так хорошо
tu atnāc, lai, piemēram, tev jāvada slavēšana, vai tev būs tulīt jālūdz, kaut kas priekšā jāpasaka.
Ты приходишь, и вот должен там вести прославление.
Un tu esi bijis tāds svēts visu nedēļu. Tu tūlīt atnāks un tāds uguns nonāks.
Šo tu prīdēši, ir šās takoj aguņs aidot.
Un tāpēc saku, vairāk tas nedarbojās.
Pētum, ja gaburi, tev
ir pilnīgi pretējais.
Šo nābarot.
Un pēc tam tā metina stāst, un pilnīgs vaks kaut kāds bija.
Pētum, at raskazavoju, ka pilnīgi tu kakāja tā krīška.
Tāpēc, ka nedarbojās, vairs tas nedarbojās. Un tas ir tas garīgais lepnums.
Ka
tu esi bijis tik labs un tik svēts un tik bezgrēcīgs. Un tāpēc Dievs tagad caur tevi darbosies. Bet Dievs grib tieši es atkārtojos. Dievs grib un var darboties caur nespēcīgiem, nevarīgiem. Jo, ja mēs tādi esam, tad automātiski mēs atdodam Dievam visu slavu, varu, godu, cieņu.
Visu, tāpēc,
ka mēs saprotam, ka mēs neesam cienīgi. Bet tikko mēs tā baigi tādi jūtamies diezgan labi, tad kaut kā mūsu dabā, es nezinu, ir tā, ka automātiski mums liekas, ka tie esam mēs. Ka tās ir mūsu spējas.
Это наши способности.
Jā, es pati ar to cīnos.
Я сама с этим сражалась и сражаюсь.
Tāpēc es pilnīgi tādu pati kā visi.
Jā, такая же, как все.
Varbūt tas, ko es palaidu garām, var izlasīt vienu rakstuvietu.
То, что я пропустила, давайте еще прочитаем одно местописание.
Arī no Lūkas.
Тоже от Луки.
Šodien tāds Lūkas evaņģēlija diena.
День Евангелия от Луки.
Nu, tas ir stāsts, Lūkas 15. Nodaļa.
15. Glava.
Es domāju, ka jūs zināt, tas ir stāsts par pazudušo dēlu.
Это история о блудном сыне.
Nu, tas ir garš, tur ir visa nodaļa, bet visu nelasīsim,
Сегодня будем читать.
nu, varbūt nelasīsim. Vienkārši jūs zināt, Lūkas 15. Nodaļā.
15. Glava.
Tur ir stāsts par pazudušo dēlu.
Čitās nebūdīm, nu, vy znaite, tam istorija o bludnom syne.
Visi esat 20 vairāk gadus kristieši, zināt.
Jūs jau vīrviši 20 lietas, jūs znaite.
Vecākais dēls palika kalpot tēva mājā.
Starši
jaunākais syna, paņēma mantojumu, aizgāja visu izšķērda.
V domi atcā, a mladšai ušo visu rastrācīl.
Atcerējās, ka ir tēvs, atnāca uz mājām.
Vspomnil, što ježi atec vērnosi domoj.
Un ko darīja tēvs?
Što zdēl atec?
Viņš pirmkārt skrēja viņam pretī.
Он побежал к нему, во-первых.
Un viņš iedeva viņam apmetni.
Он дал ему накидку.
Un viņš iedeva viņam gredzenu.
И перстень.
Un viņš nokāva baroto teļu un uztaisīja dzīres.
Заколол.
Visi zinām to stāstu.
И сделал пир.
Un es šoreiz šajā stāstā varu uzsvērt vienu lietu.
Я могу сделать трение на одной вещь.
Tas, ko tēvs iedeva pazudušajam dēlam.
То, что отец дал блудному сыну.
Tā tēma par varu.
Это тема вот насчёт власти.
Tur šajā stāstā parādās to, kad tēvs iedeva dēlam varu.
И там сказано о том, что отец передал эту власть сыну.
Tas parādās tajā vietā, kur ir rakstīts, ka viņš uzvilka viņam gredzenu.
Это там, где он ему надел перстень.
Es domāju, ka jūs to zināt. Gredzens ir varas символs, autoritātes символs. Viscaur Bībeli arī vecajā darībā var lasīt, kur ir gredzens, tas ir autoritātes символs, varas.
Где упоминается кольцо или перстень, это символ авторитета и силы.
Un es vakar vienkārši to lasīju un rakstīju, un es domāju,
писала,
nu, cik vienkārši nespēju pārsteigt, vienkārši, nu, tēvs.
И думала о том, что отец, он не перестает удивлять.
Kad pirmais vispār, ka viņš skrien pretīm.
Что он, во-первых, вообще бежит.
Un ka viņš iedod то visu.
Он дает все это.
Un ja tā runa tieši par to gredzenu un par to autoritāti un varu.
И власти, авторитете.
Tad tas ir vispār, nu, pilnīgi prātam neaptverami, cik viņš ir labs.
Это уму непостижимо, насколько он благой.
Jo, iedomājieties, nu, aizgāja, nu, piemēram, nu, jums aiziet dēls vai arī aiziet, piemēram,
например,
nu, kaut kāds tūs cilvēks, draugs
vai... Человек, там, друг.
Nu, es nezinu, bijis uzticams
un
aizgāja. Nodeva, pameta, aizgāja, visu izšķēda, atgriezās. Nu, jūs tā uzreiz neusticēsities taču viņam. Viņš atgriežās atpakaļ. Jūs vēl tā pārbaudīsiet, tā kā, vai tiešām. Un es domāju, ja tādēties, tas tēvs, viņš nevienu dienu, ne mēnesi, ne pusgadu, neuzlika dēlam, nu, kaut kādu pārbaudes laiku. Kur ir garantija, ka es tūlīt uzlikšu viņam apmetni, gredzenu, visu izdarīšu, un viņš nākamajā dienā neaizies atpakaļ prom?
Ja jau dāma tu pērstiņu, un sledušajā dienā pēc neuģot.
Nav garantijas.
Nē, garantija.
Bet iedomājieties, tēvs negaidīja, viņš nepārbaudīja viņu. Viņš tā kā... Nu, vai tu būsi uzticams, un tad var būt, es tev iedošu.
Tad,
kad tu pietiekoši ilgi pierādīsi sevi. Un es domāju, ka šajā stāstā mums ar atkal un atkal un atkal tik ļoti atklājās Dieva labestība.
Tēva sirds, ko
Jēzus caur šo stāstu mums atkal atklāja. Kad, lai ko mēs nedarītu, lai kādā stāvoklī mēs nebūtu, galvenais vienmēr nākt pie tēva, kā Reģīna saka, vienmēr nākt pie tēva. Un tēvs nevienu mirkli negaidīs. Viņš uzreiz,
uzreiz iedos
visu varu, visu mantojumu jums kā viņa dēliem un viņa
meitām.
Vienkārši mums, tā kā, īstenībā tas ir elementāri, man liekas, jāsāk tajā steigāt. Tas ir tik elementāri, kā spert vienu soli, vienkārši pieņemt to. Vienkārši mēs joprojām, kā Kaspars parasti saka, joprojām mēs līdz galam nespējam pieņemt, ka Dievs var būt tik labs.
Это просто, как Каспар говорит, что мы до сих пор не можем принять, что Бог может быть настолько хорош.
Ja mēs to spētu pieņemt, mēs jau tagad staigātu tajā autoritātē,
ko viņš mums ir paredzējis.
Tas ir tas, kāpēc šī tēma par Dieva labestību ir tik
svarīga. Это то, почему эта тема про Божию доброту настолько важна.
Amen.